17 sati. Andrej Plenković predstavio program svoje druge vlade i zatražio povjerenje od saborskih zastupnika.
Odgovornost, solidarnost i zajedništvo. Jedino tako ćemo se vratiti na put gospodarskog rasta.
Zakon o obnovi Zagreba, prvi potez vlade. Ministri otkrili svoje planove. U Hrvatskoj 104 nova slučaja zaraze koronavirusom, 2 osobe preminule. Europarlamentarci o višegodišnjem proračunu i planu oporavka Europske unije.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nakon konstituirajuće sjednice 10. saziva Hrvatskog sabora, mandatar Andrej Plenković zatražio je od zastupnika povjerenje za svoje ministre. To je ukupno 15. vlada Republike Hrvatske, a druga Plenkovićeva, koja je sastavljena od 16 ministarstava i 4 potpredsjednika. Plenković je zastupnicima predstavio program vlade, a pri tome je istaknuo.
Hrvatska, kao i prije 30 godina, uz odlučno vodstvo, treba pokazati odgovornost, solidarnost i zajedništvo. Jedino tako vratit ćemo potreban optimizam, elan i vjeru građana u sigurniju budućnost. Jedino tako ćemo se učinkovito obraniti od virusa, jedino tako ćemo se vratiti na put gospodarskog rasta.
Prva saborska rasprava ovog saziva se odužila. Zastupnici su imali brojne replike i pitanja, a zatražili su i mnogo stanki. Zamjerili su Plenkoviću i što im je svega 40 minuta prije sjednice poslao svoj program.
Ciljevi novog starog premijera Andreja Plenkovića između ostalog su otvaranje 100.000 radnih mjesta, smanjenje PDV-a na hranu s 25 na 13%, ulaganje u obrazovanje, ali ono najvažnije za građane, povećanje mirovina. Jedno od obećanja koje je privuklo najviše pozornosti zastupnika bilo je povećanje minimalne plaće na 4.250 kuna, a zanimalo ih je kada bi građani to mogli očekivati.
Minimalna plaća se, kao što znate, određuje jednostranom administrativnom odlukom vlade, ali se nikad ne donosi bez osluškivanja njenih efekata na gospodarstvo, na one sektore gdje ima najviše zaposlenih sa minimalnom plaćom. Stvaramo preduvjete gospodarskog rasta da to možemo učiniti. Pogledajte brojeve pa ćete vidjeti. Ja vam obećavam 7600 kuna prosječne plaće u Hrvatskoj 4 godine od danas.
Na početku rasprave oporbeni klubovi tražili su stanku kako bi se upoznali s programom vlade koji su, kako su poručili, dobili prekasno. Mostov Nikola Grmoja.
Program vlade, lista lijepih želja, prepisivačina iz predizbornih programa HDZ-a, gdje je ključnim problemima i strukturnim reformama u Hrvatskoj posvećeno jako malo prostora.
Tomislav Tomašević u ime kluba Zeleno-lijevog bloka poručio kako je riječ o recikliranom programu i o rebrandiranoj vladi s nekoliko novih lica. Osvrnuo se i na smanjenje broja ministarstava.
Manje ministara onda znači i manje korupcijskih afera, znači i manje opoziva ili inicijativa za opoziv zbog korupcijskih afera. Znači svega toga manje. U tom smislu bilo bi najbolje doista da vlada ima 2 ili 3 čovjeka.
Sve što je vlada radila u hrvatsko-srpskoj koaliciji radit će i dalje, poručio Hrvoje Zekanović iz Hrvatskih suverenista.
Nažalost, i nakon završetka mandata i ove vlade bit ćemo na predzadnjem mjestu po razvijenosti EU, tako da je zapravo i suvišno gledati program.
Plenkovićevim obećanjima ne vjeruje niti SDP-ov Rajko Ostojić.
Očekivao sam odgovora, žao me tu nema gospodina mandatara, više elana, više emocije, više strasti, a dobili smo uobičajene rečenice, osigurat ćemo, radit ćemo, ustanovit ćemo, prodat ćemo itd. itd. Loš seminarski rad.
Premijer je branio HDZ-ov Branko Bačić.
Ono što je važno i što će nam omogućiti rast plaće, to su daljna porezna rasterećenja u smislu smanjenje stope poreza na dohodak sa 36 na 30 i sa 24 na 20, što će jasno već samim time doći do povećanja osobnog dohodka osim i plaće.
Potpredsjednik sabora i čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro pak je poručio.
Izglasovat ćemo vladu, ali ključno pitanje, dakle, ko je žetončić, a pogled s ove govornice u principu ukazuje da smo mi svi skupa ovdje švedski stol. Ja se nadam da ćemo izdržati i da ćemo rađe ići na nove izbore nego da budemo žetončići.
Rasprava će trajati do kasnih večernjih sati, a za povjerenje vladi Plenkoviću treba 76 ruku. Nakon što ih sabor potvrdi, predsjednik i članovi vlade svečano će prisegnuti. Za Medija servis Maja Huzjak.
4 mjeseca nakon razornog potresa u Zagrebu koji je nanio štetu od 11,5 milijardi eura, zakon o obnovi glavnog grada još uvijek nije ugledao svjetlo dana. Na sutrašnjoj sjednici vlada bi u saborsku proceduru trebala poslati prijedlog o kojem bi zastupnici raspravljali u utorak. Predsjednik sabora Gordan Jandroković pojasnio je dinamiku donošenja zakona.
Ako vlada dobije povjerenje Hrvatskog sabora, vlada imala svoju prvu sjednicu s kojoj bi nam uputila prijedlog zakona o obnovi grada Zagreba i tu točku raspravljali bi u utorak idući tjedan, pa bih molio samo nadležna tijela saborska odbore da provedu raspravu o zakonu u ponedjeljak. Dakle, u ponedjeljak kako bismo utorak mogli onda raspravljati o toj točci.
Premijer Plenković obnovu metropole istaknuo je kao prioritet nove vlade.
Zagreb i okolicu je 22. ožujka pogodio razoran potres koji je oštetio 25 tisuća kuća i zgrada, a brojne je i srušio, u kojima su mnogi ostali bez svojeg doma i bez mogućnosti da žive kao prije. Stoga je pred nama i zahtjevan i skup izazov dugogodišnje obnove glavnog grada Hrvatske. Sutra ćemo na prvoj sjednici vlade, ukoliko dobijemo vaše povjerenje, usvojiti prijedlog zakona i uputiti ga u prvo čitanje već idućega tjedna.
Što očekuje od iduće 4 godine i hoće li mu s ovim sastavom vlade biti lakše, otkrio iskreno i sam Andrej Plenković. A njegovi novostari ministri izdvojili su što će im biti prvi potezi. Između ostalog najavljuju povratak učenika u škole na jesen, te povlačenje više novca iz europskih fondova.
Uoči sjednice sabora, novinari su mandatara Andreja Plenkovića pitali hoće li mu s novim sastavom vlade biti lakše raditi nego u prošlom sazivu, te hoće li lakše provoditi reforme.
To bi bio izazov ogromnih i javnozdravstvenih, i ekonomskih, i financijskih. Imamo više političkog iskustva danas nego prije i to sigurno olakšava rada i vlada je homogena, parlamentarna većina kompaktna.
Odgovorio je i na pitanje misli li da će vlada izdržati sve 4 godine.
Ne znam, teško mi je to reći. Uvijek je to krene se s takvom ambicijom. U današnje vrijeme brojnih izazova, kriza, nepredviđenih okolnosti, teško je to reći.
Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman otkrio je po čemu će ova vlada biti bolja od prethodne. Prije svega ističe iskustvo.
Nakon presjedanja Vijećem Europske unije izišli smo osnaženi, jači, iskusniji, samopouzdani i sigurno da se možemo vrlo kvalitetno, stručno uhvatiti u koštac sa svim nadolazećim izazovima, a ova kompozicija vlade upravo jamči tu jednu vjerodostojnost i dobre rezultate.
Ministar novopečenog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, ministarstvo koje uključuje resore gospodarstva, energetike, klimatskih promjena i zaštite okoliša, Tomislav Ćorić, otkrio je kako će se snaći u novoj vladi.
Snaći ćemo se, mislim da će vrijeme koje dolazi biti dosta izazovno u ekonomskom smislu i zapravo to predstavlja jedan, ja bih rekao, i možda i najveći izazov u mojoj dosadašnjoj karijeri. Ja? I držim da ćemo...
Nije vam bilo lako ni sa ova dva ministarstva?
Nije, međutim, nismo mi tu da se žalimo. Mi smo tu da odradimo posao maksimalno dobro.
Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak je poručila da će raditi na bržem i boljem povlačenju novca iz europskih fondova. Govorila je i o 22 milijarde eura koje će Hrvatska dobiti od Europske unije.
Ono što nas prvo očekuje je instrument za oporavak i otpornost. Dakle, čekamo smjernice Europske komisije, sredstva koja će biti upotrebljena za likvidnost tvrtki, za očuvanje radnih mjesta, za brži oporavak gospodarstva i ono što je važnije za jačanje zdravstvenog sustava i zdravstvene skrbi.
Što će raditi u iduće 4 godine, otkrio je i ministar obrane Mario Banožić.
Ono što će mene zanima, znači to su potrebe vojske i na način kako te potrebe zadovoljiti ovim teškim trenucima s obzirom da je proračun za ovu godinu takav kakav je.
Kao prvi potez, novi ministar obrazovanja Radovan Fuchs navodi organizaciju škole na jesen.
Tim ćemo se baviti sigurno sljedeći tjedan da vidimo na koji način najadekvatnije posložiti priču u skladu sa svim epidemiološkim mjerama, predviđanjima. Naravno da je glavni ili osnovni cilj je pokušati vratiti djecu u škole ako je to ikako moguće.
Za Medija servis Domagoj Vušak.
Nakon što je Dario Zurovec odbio ući u klub s kolegicama iz Stranke s imenom i prezimenom i Pametno, ponovno se otvorila tema mogućih žetončića u novoj vladi. Plenković i Jandroković poručuju, imamo 76 ruku i dalje ne tražimo.
Dan nakon što nije ušao u klub s Dalijom Orešković i Marijanom Puljak, svetonedjeljski gradonačelnik i zastupnik Fokusa Dario Zurovec poručio je kako on nije žetončić te da neće podržati vladajuću većinu.
Meni je cilj da mene i dalje susjedi pozdravljaju, da dalje imam svoje prijatelje i ljude koji me poštuju i da budem najkonkretniji mogući, da nudim konkretne rješenje.
Dodao je kako nikada nisu tajili da postoje razlike u koaliciji, te da ima stvari u kojima su otišli u suprotnom smjeru. Evo što je na to izjavila Marijana Puljak.
Gospodin Zurovac je dakle izabrao da ide sam, želimo mu zaista svu sreću, ali ako odluči u nekom trenutku se pridružiti ponovo klubu, mi smo otvoreni.
Imali za Zurovca mjesta u HDZ-ovom klubu, novinari su upitali predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.
Stvara se jedna priča koja nema nikakve veze sa istinom. Radi se očito o prijeporu koji se dogodio u tom klubu. Gospodin Zurovac povukao je svoj potez, ali to nema nikakve veze s HDZ-om.
Davor Ivo Stier prisjetio se vremena dok je Zurovec bio u HDZ-u.
Gospodina Zurovca cijenim, poznajemo se dugo dok sam još bio zastupnik u Europskom parlamentu, on je tada bio u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Mislim da svaki zastupnik ima poziv da u Hrvatskom saboru argumentirano iznosi svoje mišljenje, svoje stavove, da se izbori za svoje pozicije i da podrži sve ono što je pozitivno za naš kraj.
Evo što o mogućem Zurovčevom transferu misli Željko Reiner.
Nikoga nećemo snubiti, nikoga nećemo vabiti nama. I ako slučajno netko odluči samoinicijativno doći, taj to treba javno objasniti, to treba biti transparentno, a nikako neće to biti na naš poziv.
Ne isključujete mogućnost da se gospodin Zurovec priključi?
Ne isključujem ni da se priključi, ni da se ne priključi.
Premijer Andrej Plenković o takozvanim žetončićima tek je kratko poručio.
Nema žetončića, to su ljudi s mandatom.
Za Media Servis Marina Vraneković.
Media Servis Vijesti Plus.
Za manje od dva tjedna obilježava se 25. obljetnica vojno-redarstvene akcije Oluja u Kninu. Premijer Andrej Plenković rekao je kako na proslavi očekuje i predstavnike SDSS-a. Evo što je na to izjavio Milorad Pupovac.
Razmišljam da idem u Grubar.
Knin ništa.
A vi razmislite zašto?
Novinari su premijera pitali je li ovdje riječ o znakovima nestabilnosti u vladi.
Razgovarat ćemo idući tjedan na toj temi. Nismo još stigli.
Jel ga vi dalje očekujete u Kninu?
Da, očekujem predstavnike SDSS-a.
Dolazak na obljetnicu Oluje 4. i 5. kolovoza u Kninu potvrdio je predsjednik Zoran Milanović. A kako će proslava izgledati s obzirom na epidemiološku situaciju, još uvijek se razrađuje, rekao je ministar branitelja Tomo Medved.
Biti će nekoliko sastanaka prvo glede organizacije, opet vodeći računa o zaštiti života i zdravlja. A sve ostalo glede samog programa i glede dolaska je pred nama u narednih nekoliko dana.
Media Servis Vijesti Plus.
Raste broj slučajeva zaraze koronavirusom u Hrvatskoj, no ipak imamo i jednu koronafree županiju. Broj slučajeva u svijetu uskoro će premašiti 15,5 milijuna, a američki stručnjak za infektivne bolesti mišljenja je da bi se virus mogao držati pod kontrolom u određenim uvjetima. Najviše novo oboljelih u regiji bilježi Srbija, a suočena je i s optužbama francuske medijske agencije.
Prema podacima koje je objavio Nacionalni stožer civilne zaštite u Hrvatskoj je danas zabilježeno 104 nova slučaja zaraze koronavirusom. 5 županija nema zabilježene ni jedan novi slučaj, a valja istaknuti da je upravo Međimurska gotovo 2 tjedna korona free županija. Najviše novo oboljelih bilježe Vukovarsko-srijemska s 27, Istarska s 11, te grad Zagreb s 10 novih slučajeva. Zagrebački gradonačelnik nije zabrinut. Najavio je da će se vršiti kontrole nad okupljalištima građana.
Oni koji budu organizatori bilo kakvog okupljanja u zatvorenom ili otvorenom prostoru će morati se pridržavati tih mjera. A kontrolu će provoditi civilna zaštita i redari koji budu angažirani za tu vrst skupa, odnosno djelatnost koja bude.
A stanje u svijetu nije ništa manje zabrinjavajuće. Težak dan je i za SAD-a, Brazila i Indije, najteže pogođenih zemalja koje zajedno bilježe 7,5 milijuna slučajeva zaraze koronavirusom. To je gotovo polovica ukupnog broja slučajeva u svijetu, kojih je prema posljednjim informacijama 15,4 milijuna. Indija i Brazil bilježe na desetke tisuća novooboljelih, a SAD drugi dan za redom više od 1000 preminulih. Iako sumnja u iskorjenjivanje virusa, vodeći američki stručnjak za infektivne bolesti Anthony Fauci misli da će ga prava kombinacija održati pod kontrolom.
Mislim da ćemo ga u konačnici kontrolirati, ali ne i iskorijeniti. Mislim da ga kombinacijom dobrih mjera javnog zdravstva, globalnim imunitetom stada i dobrim cjepivom možda nećemo iskorijeniti, ali ćemo ga spustiti na nisku razinu.
A prema novim brojkama iz regije, najmanje novo oboljelih je u Sloveniji, njih 27. BiH u posljednja 24 sata ima 346 novo oboljelih, a Srbija 412. Uz borbu s virusom, Srbija je suočena i s kritikama koje pristižu iz francuskih medija. Pišu kako je jedna osoba preminula jer je čekala da se oslobodi respirator koji joj je bio potreban za preživljavanje. Radi se o nastavku priče koju je jedan prosvjednik iznio pred kamerama N1 televizije za vrijeme prosvjeda u Beogradu. Premijerka Ana Brnabić odbacila je takve napise kao lažne.
Tokom čitave borbe protiv koronavirusa u našoj zemlji ne postoji osoba, koja nije dobila podršku respiratora, invazivnog ili neinvazivnog, ukoliko je bila potrebna, kada je bila potrebna.
Za Medija Servis, Adrian Vucić.
Medija Servis, vijesti plus.
Nakon briselskog samita čelnika država članica Europske unije o višegodišnjem financijskom okviru i pomoći državama od posljedica nastalih pandemijom COVID-19, zaključci samita stigli su pred europarlamentarce. S predsjednicima Vijeća i Komisije, Charles Michelom i Ursulom von der Leyen, zastupnici su cijeli dan raspravljali o planu europskih čelnika za buduće financije Unije i svih njenih članica.
Na europskim zastupnicima teška odluka o prihvaćanju sporazuma dogovorenog na samitu u Briselu, kojim bi Europska komisija trebala isplatiti 390 milijardi eura u subvencijama i 360 u povoljnim zajmovima zemljama članicama kao pomoć za štete nastale pandemijom virusa COVID-19. Dogovor 27 država na ovoj razini zahtjevan je korak koji traži hrabrost, ali sve vrijedno imanja vrijedno je i borbe. Optimistično je poručila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen obraćajući se zastupnici.
The European Council's agreement provided the light at the end of the tunnel.
Sporazum u Vijeću dao je svjetlo na kraju tunela, ali sa svjetlom dolaze i sjene. Sjena je u ovom slučaju poprimila oblik vrlo mršavog dugoročnog proračuna Europske unije. Donesene su odluke o rezovima u mnogim programima, ključnim za budućnost Europske unije. Da, uspjeli smo izbjeći dodatne rezove koje su neke zemlje članice htjele, ali ovaj višegodišnji financijski okvir ne izgleda kako smo htjeli i znam da parlament isto to smatra.
And I know this house feels the same way.
Reagirali smo zaista brzo i odgovorili s više sredstava nego SAD ili Kina. Ovo je bez presedana u europskoj povijesti, smatra predsjednik Europskog vijeća Charles Michel. Zadovoljan postizanjem zajedničkog dogovora je i predsjednik zastupničkog kluba Europske pučke stranke Manfred Weber. Međutim, nije zadovoljan samo materijom dogovora, te smatra kako višegodišnji financijski okvir u ovom obliku nije dobro rješenje, te da nisu spremni pristati na sve dogovoreno, navodeći pritom brojne financijske rezove za obranu, inovacije i zdravstvo, posebno u vrijeme pandemije.
Europa nije bankomat za nacionalne proračune. 90% od ovih 750 milijardi eura u fondu EU sljedeće generacije će se isplaćivati ravno u proračune zemalja članica. Nitko još ne zna za što će se koristiti novac. Svi su se čelnici vratili doma s velikom omotnicom novca. A kako će se trošiti? Moje mišljenje svugdje pomalo, podržavajući nacionalne miljenike.
S rezovima se ne slažu ni socijaldemokrati. Zastupnica Irače Garcia Perez istaknula je kako europski oporavak ne može ići na štetu najsiromašnijih, pozivajući pritom na pravično oporezivanje. Naglasila je kako vladavinu prava Unije mora graditi zajedno i poručila da ni jedan euro neće ići onoj državi koja ne podržava vladavinu prava i temeljne vrijednosti Europske unije. Za Media Servis, Lucija Stipić.
Media Servis, vijesti plus.
U Istri je predstavljeno promotivno pakiranje pazinskog cukerančića. Jedine istarske slastice uvrštene na listu zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske. Pakiranje je izrađeno u svrhu promocije kulturne i gastronomske ponude središnje Istre, te daljnjeg brendiranja cukerančića. Ovo je samo jedna od aktivnosti kojom LAG središnja Istra nastoji očuvati tradiciju izrade ovog kolača, te ga valorizirati u turističkom smislu. Gradonačelnik Pazina i predsjednik LAG-a središnja Istra Renato Krulčić za Medija Servis je otkrio sastav cukerančića.
Neopisivo je u biti koliko dobrog može i proizaći u biti iz malo jaja, šećera, soli, brašna, ulja, maslaca, mlijeka i onog dodatka koji čini pazinski Cukerančić posebno, a to je amonija. Sport.
Vaterpolisti Dubrovačkog Juga poveli su 2-0 protiv Zagrebačke Mladosti u finalnoj seriji prvenstva Hrvatske, koja se igra na 3 pobjede. Dubrovčani su slavili u Zagrebu sa 13-11 i to ponovno nakon peteraca. Prve dvije četvrtine bile su izjednačene, treća je pripala gostima, a u posljednjoj četvrtini domaćin izjednačava i kreće raspucavanje peteraca. Jug je baš kao i u prvoj utakmici bio precizniji, te se u Dubrovnik vraća sa značajnom prednosti. Strateg domaćina Zoran Bajić.
Desna utakmica onako kako smo i predviđali, opet je nažalost pobjedio spretniji i sretniji protivnik, mislim da smo bili dobar suparnik, žao nam je da nismo na domaćem terenu ostvarili pobjedu i dodatno zakomplicirali cijeli tok finalne serije, ali šta je tu je, borit ćemo se i dalje kao i do sada u Dubrovniku i nadamo se pobjedi.
Treća utakmica serije igra se za 2 dana u Dubrovniku s početkom u 20:15, eventualna četvrta utakmica igraće se 29. srpnja u Zagrebu, a opet eventualna peta utakmica u Dubrovniku 2. kolovoza. Slaven Bilić uveo je West Bromwich Albion u Premiership. Bivši hrvatski izbornik je sa svojim igračima u zadnjem kolu Championshipa remizirao s Queens Park Rangersima 2-2 i završio na drugom mjestu iza prvaka Leeds Uniteda, što je izravno donosi plasman u nogometnu elitu engleskog nogometa, ali i basnoslovnih 200 milijuna funti. West Bromwich Albion je u sezoni imao 7 poraza, 17 neodlučenih i 22 pobjede. U totalnoj ludoj utakmici Bilićev klub sinoć je prvo gubio, pa poveo 2-1 da bi na kraju završilo neodlučeno 2-2. Trebalo je i malo sreće, naime treći Brentford izgubio je na svom travnjaku 2-1 i tako pomogao klubu Slavena Bilića. Dodajmo da zasluge u ovom velikom uspjehu ima i naš Filip Krovinović, koji je ove sezone potpisao za VBA. Podsjetimo, klubovi koji završe od 3. do 6. mjesta idu u razigravanje za posljednju poziciju koja vodi u najjaču englesku ligu. I Liverpool je proslavio naslov na svom stadionu. U sjajnoj utakmici posljednjoj ove sezone igranoj na Anfieldu, Dejan Lovren, koji je odsjedio na klupi Liverpoola, slavio je protiv Chelsea 5-3 i nakon toga podigli su svi zajedno pobjednički trofej. A navijači su unatoč preporučenoj socijalnoj distanci napravili pravi show ispred stadiona, jer su taj trofej čekali punih 30 godina. Mateo Kovačić odigrao je svih 90 minuta za gostujući sastav. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Andrej Plenković predstavio program svoje druge vlade i zatražio povjerenje od saborskih zastupnika.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.